Мінску 22 години. Добрий вечір. На хвалях Ночної Свободи з вами Юрась Бушляков. Сьогодні гостем Ночної Свободи буде головний мамуляк Білорусі Леонід Путырський. Разом з Іриною Казулиною він створив громадську організацію «У промнях надії», яка допомагає хворим на рак молочної залози. У ночних дослідах сьогодні розмова про двойнятов і тройнятов. Поводлі статистики, апошнім часом у Білорусі повялічилася кількість новонароджених двойнятов і тройнятов. У передачі «Гукапіс» Олександр Помідоров протягне оповідь про гурт «Хасталя Філста», а в ночній читанці буде гучать проза Насти Манцевич. Усе гэта після огляду подіяў дня. Починаємо з міжнародних подіяў у студії Вольга Караткевич.
Добрый день. Анкара не будзе вызначаць тэрміну выводу сваіх войскаў з паўночнага Іраку, пакуль курдскія ваяўнікі не будуць ліквідаваныя. Такую заяву зрабіў спецыяльны пасланец прэзідэнта Турэччыны, які праводзіў перамовы з кіраўніцтвам Іраку. У Афганістане ў выніку выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі, загінулі два жаўнеры НАТО. Расія можа падтрымаць новыя санкцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый адносна Ірану, калі Тэгеран не спыніць працы ў збагачэнні урану. Такую заяву зрабіў сталы прадстаўнік Расіі ў ООН Віталь Чуркін. У паласе Газы сёння ў выніку нападу ізраільскай авіяцыі забітыя 5 ваяўнікоў Хамасу. Грузія пратэстуе супраць плянаў Расіі арганізаваць галасаванне на сваіх прэзідэнцкіх выбарах у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэтэндэнты на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах у США дэмакратычнай партыі сенатары Хілары Клінтон і Барак Абама правялі чарговыя тэледабаты. Яны скрытыкавалі пазіцыі адно аднаго ў пазіцыі вырашэння пытання аховы здароўя, гандлю, а таксама замежнай палітыкі. У Іспаніі суд вынес прысуд, паводле якога да розных тэрмінаў зняволі асужаны 20 ісламістаў паводле вінавачання ў тэрарызме.
Вольга Караткевіч з асноўнымі сённяшнімі міжнароднымі навінамі. Зараз пра беларускія падзеі з аглядам Алена Радкевіч.
Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. На могілкі прыехалі лідары палітычных партый і вядомыя грамадскія дзеячы. Паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады з кароткім начным перапынкам. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі сотні людзей. Аляксандр Казулін, звяртаючыся да прысутных, сказаў:
«Когда вот мы шли, то не было похоронной музыки, а звучала музыка ваших сердец. Нет лучшей музыки, чем это. Вот то, что происходило вчера и сегодня, это то, чего нам больше всего не хватает. Это вот этого единения. Отныне навсегда. Моя семья – это весь белорусский народ. Я обязательно добьюсь, что вы будете дышать свободно, жить свободно. Я ни перед кем не стою на колени, а перед вами я встану. Спасибо вам огромное. От всего сердца. Живи, Беларусь!»
Намеснік помощника дзярсакратара Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні Казулінай, бо атрымаў беларускую візу сапраўдную ад сакавіка. Дзярждэпартамент заявіў, што дыялог паміж Беларусію і США стане магчымым пры умове поўнага вызвалення Аляксандра Казуліна.
«Пытанне толькі ў тым, ці пойдуць у беларускія ўлады вось на гэты крок. Пакуль што мне ёсць сумненні, бо тут вельмі, мне здаецца, моцнае асабістае стаўленне да Казуліна, і гэта выклікае пэўныя цяжкасці. Але калі ўсё ж пойдуць на гэта, я сапраўды мяркую, што можа пачацца нейкі дыялог і нейкае паляпшэнне адносінаў».
Выказаў сваё меркаванне свабодзе менскі палітолог Андрэй Фёдараў. У Горках актывісты дэмакратычных сілаў пратэставалі супраць адлічэння з сельскагаспадарчай акадэміі рэдактара студэнцкай газеты, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва АЭС. Скончылася следства ў крымінальнай справе супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма. Следчы пракуратуры цэнтральнага раёну Менску Змізер Лугін, які вядзе следства, паведаміў, што Андрэй пачне знаёміцца з матэрыяламі справы ў панядзелак.
«Ознакамленне ў зависимости, как он выживает. Может за один день ознакомиться, может за два, может за три, как захочет. По моим материалам он находится в следственном изоляторе».
Гары Каспараў прапановае прысудзіць сёлетнюю прэмію імя Андрэя Сахарова Аляксандру Казуліну.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Сёння ў вёсцы Тарасава пад Менскам адбылося пахаванне Ірыны Казулінай, жонкі былога кандыдата на пасаду прэзідэнта, палітычнага зняволенага Аляксандра Казуліна. Ірына Казуліна памерла 23 лютага ў веку 48 гадоў пасля працяглага змагання з анкалагічным захворваннем. Рэпартаж з пахавання Алега Груздзеловіча.
Вёска Тарасава знаходіцца за 3 кілометры ад кальцавой шашы і ад шашы з Менска на Гародню. Сюды каля 16 гадзіны прыехала жалобная працэсія. Людзі выйшлі з аўтамабіляў і аўтобусаў і рушылі праз лес. За старымі могілкамі адкрылася паляна, выдзеленая пад новыя могілкі. Тут лёс вызначыў знайсці апошні прытулак Ірыне Казулінай, з якой прыехалі развітацца некалькі соцень чалавек. Пад спевы касцёльнага хору труну вынеслі з катафалку. Пасля некалькіх малітваў ксёндз Уладзіслаў Завальнюк прапанаваў сказаць пра Ірыну Казуліну развітальнае слова. Гэта зрабіў сам Аляксандр Казулін. Ён сказаў пра сваю любоў да жонкі, пра яе самаахвярнасць і пра тое, што яна сваім прыкладам дапамагала людзям жыць і змагацца за жыццё. Аляксандр Казулін не сказаў ані слова пра палітыку. У некаторыя моманты ён плакаў, а слухачы яго плакалі і людзі навокал. Калі выглянула сонейка, Аляксандр Казулін сказаў, што прырода радуецца за Ірыну, якой у нябёсах лепш, чым на зямлі. Зноў загучала малітва.
Табе давяраем нашу сястру Ірыну і моцна верым, што разам з усімі, якія памерлі ў Ісусе Хрысце.
Яшчэ больш за 20 хвілін доўжылася развітанне. Пад жалобныя спевы да труны падышлі маці і бацька нябожчыцы, яе дочкі, іншыя сваякі, дзясяткі тых, хто лічыў Ірыну Казуліну сябрам, аднадумцам. Труну зачынілі і сталі апускаць удол. Няхай усімагутны Бог дасць табе, сястра наша Ірына, піць з крыніцы ў жыцця вечнага. Пад гэтыя словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка труну апусцілі ў магілу. Людзі пачалі кідаць у магілу па 3 жмені жоўтай зямлі. Потым узяліся за працу магільшчыкі, і праз 10 хвілін на магіле Ірыны Казулінай была гара кветак і вянкоў. Музыкі зайгралі «Мой шлях» Френка Сінатры. Гэта не супярэчыла пажыццёвай волі Ірыны Казулінай, якая аддавала перавагу аптымістычным мелодыям. Народная артыстка Беларусі Зінаіда Вандарэнка сказала для Радыё Свабода.
Цяпер перажыць гэта, я думаю, Аляксандру Уладзіславовичу дапамогуць. Іх выдатныя дочкі. Бачна было, з якой цеплынёй яны ўсе ставіліся менавіта да яе, як аберагалі яе пакой, каб яна выконувала рэжым свой, які дапамагаў ёй працягнуць гэтае жыццё на зямлі. Ну што ж, вельмі змагалася. Такая моц, мала таго, яна так імкнулася дапамагчы беларускім жанчынам, якія хворыя менавіта на гэтую, на гэтае захворванне. Яна шмат зрабіла. Наколькі мне вядома, яна пісала ж кніжку. Я думаю, што ўбачыць яна свет з яе рэкамендацыямі, з яе парадамі, як трэба трымацца на нашай грэшнай зямлі тым, хто вось хварэе Беларусь, уся хварэе. Так ляжу і па тым, як адчуваюць сябе беларусы, ну, такого сярэдняга дастатку матэрыяльнага, то вельмі цяжка, вельмі цяжка. Царства нябеснае, я думаю, што там яе магутны Божа сустрэнуць як святыню нашу.
На вечар у менскім рэстаране «Золоты век» прызначана трызна па Ірыне Казуліной. Уже вядома, што заўтра, 28 лютага, Аляксандр Казулін дасць прэсавую канферэнцыю. Увечар таго ж дня, калі нічога не зменіцца, ён мусіць вярнуцца ў калонію Відзьба 3 для адбыцця яшчэ 3,5 гадоў зняволення.
Ад імя еўрапейскага звязу Славенія, якая цяпер старшынюе ў еўразвязі, выказала сёння спачуванне Аляксандру Казуліну і ягоным дочкам у сувязі з смерцю Ірыны Казулінай. Адначасна ў спецыяльнай дэкларацыі еўрапейскі звяз заклікае беларускія ўлады да безумоўнага вызвалення з турмы Аляксандра Казуліна. У дакуменце падкрэсліваецца, што вызваленне ўсіх палітвязняў еўразвяз разглядаў бы як канкрэтны крок Беларусі да агульнага з аб'яднанай Еўропаю разумення каштоўнасцяў дэмакратыі, правоў чалавека і прававых нормаў. У гэтыя дні нашыя слухачы выказваюць спачуванні сям'і Казуліных.
Аляксандр Уладзіславович, вы назвали весь белорусский народ своей одной семьей. Дозвольте и нам назвать вас одним из наилепших сынов народа и выразить вам великое спочувание у вашим великим особовым горе. Жадаем и просим вас берегти свое життё и здоровье, бо вы потребны еще своим пригожим разумным, доченькам и внучку, мать и батьку, свобода Козулину, Павел Васильевич, ветеран, Минск.
Я щиро спочуваю дочкам святой памяти Ірини Козуліної і її мужу Олександру, і молюся разом з ними, і з усією Білоруссю, за їхню маму. І з того, що до мене доходило, у якої духовної згоді, у яким спокої прожила ця мужня жінка в час свого випробування, і не тільки за її, але й до її, за її заступництвом, можна молитися.
А душою своєї сім'ї і родних виказує спочування і підтримку Вользі і Юлії Козуліної. Тримайтеся, дівчатки. Потребування до влади. Визволіться з тюрми Олександра Козуліна. Лукашенко, побойся Бога і гніву народу. Волю згомлю.
Наш телефон включений круглые сутки. Мінський номер 266-39-52. З вами «Ночная свобода». У кастрычніку 2006 году на наших хвалях у рубрыцы «У што я веру» гучала эсэ Ірыны Казулінай. Сёння ў дзень пахавання спадарыні Ірыны мы вырашылі паўтарыць тое эсэ, гаворыць Ірына Казуліна.
Я веру ў свайго мужа і ў тое, што ён хутка будзе разам з намі. Я веру ў нашых дзяцей, у Вольгу і Юлію, а таксама ў нашага любімага ўнука Владіслава. Яны светлыя і добрыя, яны працалюбівыя і мэтанакіраваныя, і я вельмі ганаруся імі. Я веру, што чалавек з'яўляецца на свет дзеля радасці і шчасця. Я веру ў тое, што чалавек мае неабмежаваныя магчымасці. Уся справа ў тым, якія мэты ёсць у яго жыцці. На жаль, свае ўнікальныя магчымасці чалавек дэманструе ў асноўным, калі трапляе ў цяжкія жыццёвыя абставіны. У звычайным жа, павольным жыцці гэта ўдаецца нямногім. Я веру ў дабро, у тое, што добрымі намерамі, добрымі дзеяннямі можна зрабіць значна больш, чым злосцю і агрэсіяй. Я веру ў тое, што несправядлівасць, хваробы, другія непрыемныя падзеі не могуць доўжыцца вечна. Усім пакутам некалі прыходзіць канец. І калі чалавек годны перанёс усе выпрабаванні, ён набывае больш, чым страціў. Ён нарушвае духовную сілу, навучаецца цаніць тое, што раней было малазначным. Я веру ў тое, што ў сям'і толькі шчырыя адносіны, толькі сапраўднае каханне паміж людзьмі даюць аснову для шчаслівага жыцця. Ніякія разлікі, пляны, стерпіцца, злюбіцца не могуць даць пачатак сям'і з вялікай літары, у лепшым сэнсе гэтага слова. Я веру ў тое, што няма такога паняцця, як выхаванне дзяцей. Мы выхоўваем іх штодня сваім жыццём, сваім працай, паводзінамі. І калі табе нешта не падабаецца ў твайго дзіцяці, шукай гэта ў сабе. Знойдзеш, зразумееш, што рабіць. Я веру ў тое, што жыву ў найлепшай краіне на зямлі. І я веру ў свайго мужа і ў тое, што ён хутка будзе разам з намі. Я вельмі ў гэта веру.
Гэта эсэ Ірыны Казулінай упершыню гучала ў нашым эфіры 23 кастрычніка 2006 году.
Тиши над землей, у эфиры ночны, голос чистый гучит, как пяе херувим. где? Я далеко, далеко в лесной стороне.
У Беларуси 22:16, вы на хвалях ночной свободы. Одним из поплечников Ирины Казулиной у апошние годы ее життя был вядомый доктор, головный мамулек Беларуси Леонид Путырский. Разом с Ириной Казулиной он створил громадскую организацию «Промнях надеи», якая допомагает хворым на рак молочной залозы. Доктор медичных наук, профессор Леонид Путырский, теперь с нами на связи у Менску. Спадар Леонид, добрый вечер. Ирина Казулина была вашей наместницей в организации «Промнях надеи». Что вам удалось разом зробить?
Видите, когда такая женщина, как Ирина, сутракается у жизни, то просто мы не могли не сробить нечто доброе с ее. И вот в 2002 году мы створили такую организацию «Промнях надеи» у допомогу женщинам, захворевшим на рак молочной залозы. Потому что сама Ирина перенесла эту хворобу. И не просто перенесла, а она попробовала одна из первой у Беларуси, и не одна, а первая у Беларуси, открыто сказать про то, я не побоялась, что она хворее на рак молочной залозы, и что треба нечто робить, как женщины не боялись этой хворобы, как яны глядели за собой. Своечасово вертались до медиков, и как хоть нечто зробить для их, как не было таких страдалец, как была и она сама. И вот за этот час, за 5 годов мы шмат зарабили. Мы вот опошнее, что и писали где-нибудь в прессе, что у вересне 2007 года зарабили международную конференцию страны Европы и Азии, на которую приехали из 20 краин свету женщины и медики, и женщины, захворевшие на рак молочной залозы, где выступила Ирина и вышла уже и не добро себе отчуваючи, але она, по-перше, организовала амаль что... была ведущим механизмом организации этой конференции, але она и вышла. Вышла и перед великой аудиторией сказала про свою хворобу, как она с ее измагается. И, ведаете, потом подходили шмат женщин, которые хворые на это захворывание, и дяковали ей за то, что у них отчинились в очи, что можно жить из этой хворобой. И они все с большим натхнением будут глядеть в будущем. Потом у нас были и до этого еще конференции международных шмат у нас была, и для медиков, и она так само выступала и рассказывала про то, как треба жить, как треба змагаться. Мы зробили и для медиков школу такую разом с американскими учеными, и они трохи помогли грошима нам, и мы обучили 120 гинекологов Минской области некоторым питанием мамологии. Бо гинекологи зараз повинны по приказу Министерства охраны здоровья глядеть за женщинами с диффузной мастопатией. А они не вельми добро эту справу знали, и тому мы их обучали и протягиваем обучать и теперь. Шмат лекций для населения, и она удельничала, когда я выступал с лекциями для населения, и она так само выходила и рассказывала, как себя треба поводить, что треба робить, что треба каждый месяц самой женщине за собой глядеть, а когда малейшее что, ну, звертаться до доктора, не чай. Сидеть дома месяц и полгода там. И вот таким чином мы и литературы шмат вельми надруковали, и за свои гроши на много такой литературы робила, памятки для женщин, например, брошюры для насельництва робили. Вот так працавала Ирина. И, конечно, я хочу сказать, чему Ирина на этой посаде была, наместница у меня, бо это светлый человек был. И человек, який за 10 годов своей хворобы, от якого я не чув ни одного разу каких-нибудь, не бачу слез, каких-нибудь попроков, что вось у ее не совсем нечто добро. Или было добро, но 8 годов после того, как она оперировалась, когда я оперировал ее. 8 годов все было добро, и можно было бы далей, как она не захворела тяжким гриппом, и перенесла грипп этот, и этот грипп, жаль, вызвал ворот хворобы. Але вось 3 годы, якія яна жыла з вельмі цяжкім захворваннем, калі з метастазамі, Я треба хочу сказати, що ось вона дала примір всім жінкам, як треба змагатися за своє життя. Як треба. Вона шмат чого принесла. Хіміотерапія була, але потім вона поспробувала другим методом лікитися. Це дієта, це фізкультурне оздоровлення комплексу, який вона сама розпрацьовувала. І, звісно, коли вона худенька виходила, але вона без сліз, а з блеском у очах розказувала, як треба за собою глядіти. Ведаєте, скільки професіоналів не казала про це, але коли виходить жінка, яка сама здоліла перемогти хоча б на некоторий час хворобу, це найліпший приклад для всіх жінчин, які глядять її в очі, коли самі хворі.
Я нагадаю нашим слухачам, що на сувязі у Мінську доктор медичних наук, професор Леонід Путирський. Спадар Леонід, я хочу спитатися у вас, як у доктора, як у професіонала, чи, на вашу думку, був шанс у спадарині Ірини вилічитися і жити, маючи ту хворобу, яку вона мала, на той стадії, на якій вона мала?
Видите, коли сказати одним словом, звісно, шанс у її з самого початку був. І він, як ви бачите, і все-таки підтверджено життям. 8 років все було добре. І ось, коли ми на прикладі Ірини вважаємо про цю хворобу, то треба сказати, що ті поради, які доктори роблять своїм пацієнтам, треба виконувати. Ну, ось, щоб Ірина не заболіла, не захворіла грипом, тяжким грипом, може б і не було звороту хвороби. Треба так само пам'ятати, що тут треба і нерви у порядку, щоб були, і харчуватися треба добре, вітаміни їжу уживати. Ось коли вже хвороба звернулась до її, то, на жаль, тут произошло так, що вона стрельнула, ця хвороба одразу вельми моцно. І вельми моцно було, шмат метастазів було. Але так, як змагалася Ірина, видаєте, я думав, що її буде добре у житті. Бо спочатку вона і перемогла ці метастази. І вони 2 роки сиділи на одному узровні і не повелічувалися. І вона відчувала себе недренно після того, як хіміотерапія пройшла. Але ось потім, все ж таки, через 2 роки, коли їй пропонували знову лічитися хіміотерапією, вона вирішила спробувати лічитися нетрадиційними методами. І кольки їй прийшлось уговорювати, вона все ж таки прийняла своє рішення. А коли прийняла, то я став поважати її рішення, бо далі уговори, це буде тільки їй горше. І ось, коли вона почала лічитися своїми методами, я хочу сказати, що вона при цьому не забувала і працю у нашій організації, як їй б не було тяжко, але ось ця мара у світле будучиню допомагала їй і виживати. Допомагала. І так, як вона себе поводила, я б хотів, щоб кожна жінка, тоді є шанси перемогти. Ну, але тут шмат яких, може, якраз супадінню, може, і трошки і треба було їй прислуховуватися до парад медиків. Може, але, як ми кажемо, історія не має одмовного, як це, сослагательного наклонення. Вибачайте, що я на русській мові, щоб було для слухачів більш зрозуміло. І ніхто не ведає, як би склалося її життя, щоб вона почала лічитися хіміотерапією далі. Може, вона мала рацію, може, тому вона і прожила ці 3 роки, що вона так само прислуховувалася до свого серця, до свого розуму. І я хочу, щоб ті, хто нас чують, і, може, хворі на рак мозкового залози, з'їдали, що треба змагатися за кожен день, за кожну годину у своєму житті. І ведаєте, як вона сказала, це неправильно, коли кажуть, що вона повинна жити, жінка, діля мужа, діля дітей. Вона повинна жити діля самої собі. Бо і діти, і муж, як вона сказала, це слово Ірини, я цитую, у їх життя буде. Буде тяжко, по-перше, але буде. І ось вона пробувала жити, казала, що треба жити для себе. Але я ведаю, що вона казала так, але жила вона не так. Жила вона для дітей, жила вона для мужа, жила вона для простих жінчин, яких вона мало, може, і ведала, але вона все робила, щоб вони були щасливими і здоровими. Тому шанс, звісно, був, як є у кожного чоловіка, але чоловік розполагає, а Господь тільки дає таке життя і кінчину цього життя, як він вирішає. Нам не будет хватать, конечно. Я уже, выбачайте, я хочу сказать, что нам будет не хапать Ирины у нашей працы, бо таких женщин, которые так открыто могут казать про себе и так працевать, шмат. Не так шмат у моем житті.
Спадар Леонид, коли летось вы были гостем онлайн-конференции на Радио Свобода, вы казали, что рак молочной залозы застается на первом месте сярод онкологичных захворываний у жанчин. Але казали при этом, что існуюць напрацовки, что мают робить жанчины, каб зменшить рызыку захворывания. Коли это магчыма теперь, какие основные парады можно было бы дать жанчинам?
Дякую за это питание, бо это так... Захворывания на рак молочной залозы повеличиваются. И вельми тяжко заработать нечто такое, как их было меньше и меньше. Это у всем свете тенденция к повеличению. А лишь женщины повинны ведать, что повинны своечасово рожать детей. И как их было не один у семьи, а два, три. Это и как раз зараз популярное у сирот, ну и нават у всего населения нашего размовляем про это, але это треба на практике. Это здоровье и женщины. Это не только добро для державы, а это здоровье и женщины. Как иначе кормила молочной залозы этих больше, чем полгода, это так само уменьшает риск рака. Так само треба уживать добрую ежу, а не какую-нибудь, ну, с сроками годности уже прошедшими. И, конечно, каждая женщина повинна сама глядеть за собой один раз в месяц за своей молочной залозой. Коли что находится, только до медику. Не треба ставить себе диагноз, не треба заниматься самолечением, как это бывает в нашем житті, мы сустракаемся, а только до медиков. И медики тогда с усими сродками, которые у нас есть, мы можем добро допомогти. Коли я скажу, что найти рак на ранней стадии, например, первой стадии, то можно 90-95% женщин вылечить, и они будут жить амаль что до глубокой старости. И вот как это мы находили у первой стадии, то мы могли бы сказать, что мы могли перемогти рак. Вот как и хочется, как женщины прислухались до моего и до таких советы робила и Ирина Козулина, и у память про ее, как они памятали это шмат-шмат на все житё, глядели за собой. И кто подшел, как научили своих близких, родных, и как ты так само глядели за собой. И тогда я думаю, что нам всем будет легче и родным этих женщин, которые захвореют, и докторам, которые будут лечить, и молочные залозы сберегать женщинам, и бачить их чудовные твары здоровых женщин, которые побыть своими мужьями и детьми живут и радуют их, и радуют сами жизнью.
Я дякую господару Леонид за удел у «Ночной свободе». И нагадаю нашим слухачам, что на сувязи у Менску был головный мамулях Беларуси, доктор медичных наук Леонид Путырский.
Беларусь! Ян Маузер, экономист, патриот, рокер. Ян один со створальников гурту «Товарищ Маузер». Мае 25 годов. Живе в Могилеве, гастролюе по всей Беларуси, а так само за межой. Стался ведомым, дякуючи перемозе гурту на фестивале «Басовище» в 2005 году. За удел у площи у соковику 2006 года был вымушен свести с працы у Беларусьбанку, после чего отчув полегку. Не афишуя свое соправное прозвище, бо оно ему не подобается с эстетичных меркований.
Все ровно будет, Беларусь.
Портрет Яна Маузера, який падрыхтаваў Севярын Квяткоўскі у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску палова 11-й, з вамі Юрась Бушлякоў. У нас наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра двайнятаў і трайнятаў. Паводле статыстыкі, апошнім часам у Беларусі павялічылася колькасць нованароджаных двайнятаў і трайнятаў. У нашым апытанні людзі на вуліцах Віцебску скажуць, чым, на іх думку, выхаванне двайніці і трайні адрозніваецца ад выхавання аднаго дзіцяці.
Это же не копія, не клон твой. Просто очень похожа на тебя человек, но только внешне, а внутреннее состояние, оно абсолютно разное.
Прагучыць таксама начная аблога, агляд форумаў і блогаў беларускага інтэрнэту, а ў начной чытанцы на гэтым тыдні проза Насты Манцэвіч. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Вольга Караткевіч.
Добрый день еще раз. Юрась, вы сказали найперш белорусских, тому я пошну с белорусских. На могилках у вёсцы Тарасова под Менском сегодня была похована Ирина Казулина. Громадянская панихида отбылась у столичном костеле святых Сабуна и Оледы. Развитаться жонкой политвязня былого кандидата на президента Беларуси Александра Казулина пришли тысячи людей. Намеснік памочніка дзяржсакратара США Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні Казуліны, бо атрымаў беларускую візу сапраўдную з сакавіка. Паводле амерыканскай амбасады, цяпер візыт Крэмера ў Беларусь стане магчымым толькі пры ўмове вызвалення Александра Казуліна. Дзярждэпартамент США выступіў з заявай, якой выказваецца спадзяванне на датэрміновае і канчатковае вызваленне Александра Казуліна. Лідар расійскага аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспараў прапанаваў прысудзіць сёлетнюю прэмію імя Андрэя Сахарова беларускаму палітыку Александру Казуліну. І некаторыя міжнародныя навіны. Анкара не будзе вызначаць тэрміну вываду сваіх войскаў з паўночнага Іраку, пакуль курдскія ваяўнікі не будуць ліквідаваныя. У Афганістане у выніку выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі, загінулі два жаўнеры НАТО. Расія можа падтрымаць новыя санкцыі ААН адносна Ірану, калі Тэгеран не спыніць працы для ўзбагачэння Ірану. Урану. У паласе Газы сёння ў выніку нападу ізраільскай авіяцыі забітыя 5 ваеннікоў Хамасу. Грузія пратэстуе супраць плянаў Расіі арганізаваць галасаванне на сваіх прэзідэнцкіх выбарах у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У Вялікай Брытаніі адбыўся самы моцны землятрус за апошнія 25 гадоў. Моц штуршкоў складала 5,3 бала. Эпіцэнтр знаходзіўся ў графстве Лінкольнштейнер.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе пераважна воблачна. Часам ападкі, дождж, мокры снег. Вецер заходні 7-12 метраў за секунду, на большай частцы тэрыторыі краіны парывы да 15-21 метра. Тэмпература паветра ўначы ад 0 да плюс 5 градусаў, у дзень у Магілёве, Віцебску і Менску 3-5, у горадні Берасці 4-6 і ў Гомелі 5-7 градусаў цяпла. Паводле Міністэрства аховы здароўя, летась у Беларусі нарадзілася найбольшая за апошнія 20 гадоў колькасць блізнятаў – 965, а таксама 20 трайнятаў і адны чацвераняты. Усяго ў мінулым годзе ў краіне з'явіліся на свет 103 425 немаўлятаў. Беларускія медыкі тлумачаць павышэнне колькасці блізнятаў як генетычнымі фактарамі, так і гэтак званым экстракарпаральным зачаццем. Пра беларускіх блізнятаў Алена Струва.
Наталя Жукова працуе ў аддзяленні рэанімацыі для нараджэнцаў у адной з дзіцячых клінічных устаноў Менску. Паводле лекаркі, сярод яе маленькіх пацыентаў нярэдка сустракаецца двайняты і трайняты. Найчасцей гэта тыя, хто з'явіўся на свет дзякуючы прабірцы або экстракарпаральнаму зачаццю. Праграма экстракарпаральнага зачацця ЭКА паводле Наталі выглядае так.
Стимулюецца некалькі яйцеклетак. Специальные гормональные программы этих женщин. И подсаживают женщин не одну, а несколько, потому что не все приживаются. А бывает, приживаются и две, и три. И на ранних сроках женщинам предлагают, либо оставляете всех, либо, так сказать, там делается укол в область сердца. Ну а женщины, когда детей, если в семье нет, то оставляют и двоих, и троих. Но двоих часто, действительно.
Як лекарка с 20-годовым стажем, Наталья свечит, что у поравнания со звычайными детьми близнята наишестей на родине. нараджаюцца больш слабымі і з недастатковай вагой. Паводле яе слова, аднаплодная цяжарнасць пры нармальным развіцці больш паўнацэнная, паколькі арганізм маці цалкам працуе на адно дзіця. Маці дзвюх блізнятак, дзяўчынак, Тацяна, большую частку цяжарнасці праляжала ў шпіталі на захоўванні. Дзве папярэднія спробы з датэрміновымі родамі двайнятак былі няўдалымі. Дзеці з'яўляліся на свет заўчасна і паміралі ад пнеўманіі. Ці гэта праверкавыя дзеці, пытаюся я ў Тацяны.
Гэта генетычна. У мяне, у маіх бацькоў таксама былі па лініі бацькі двайняты. Мои дачкі нарадзіліся маленькімі, вага іх была менш за кілаграм кожнай. Шмат часу яны правілі ў шпіталі, але потым, калі папалі дамоў, пачалі добра есці, сталі расці. Зараз ўжо ўсё добра. Я спадзяюся, што яны вырастуць вельмі такімі ласкавымі дзяўчынкамі, бо абедзве разам шмат гуляюць на задной. Зараз у іх вельмі добры, прыемны нрав.
Тасяна кажа, што кантактуе з іншымі сем'ямі, дзе растуць блізняты. Паводле яе слова, у адрозненне ад звычайных братоў і сёстраў, паміж дзецьмі-блізнятамі менш канфліктаў, зайздрасці і рэўнасці, хаця дадае Тасяна. У блізнятаў існуюць іншыя праблемы, напрыклад, праблема самаідэнтыфікацыі, як вынік таго, што іх блытаюць і прымаюць за іншага брата ці сястру. 40-гадовая Светлана разам з 4 сынамі жыве на Берасцейшыне. Двум старэйшым па 11 гадоў, яны двайняты, двум малодшым па 7. Малодшых нярэдка блытаюць, аднак паводле жанчыны дзеці добра развіваюцца як фізычна, інтэлектуальна, так і псіхалагічна. Дзеці Светланы нарадзіліся дзякуючы праграме ЭКА. З гэтай прычыны жанчына адмовілася ад інтэрв'ю, аднак дазволіла пагутарыць з адным са старэйшых сыноў, Пецям. Хлопец кажа, што ён, як і ягоныя браты, людзі самастойныя, яны робяць у доме амаль усё.
Сами привыкали ко всему. Все сложное младшим, что полегче. Старшие готовы, младшие едят. Остается, мы на всех готовим.
Ну вам весело?
Конечно, весело. Когда бегают, кричат, спрашивают, кто ты? Например, говорит, он Вадик, и говорит, я Славик. Младше-то похоже, а мы с старшим не похожи. Но я их узнаю, но те от учителя то путают.
Петя так само каже, что все браты маюць аднолькавыя густы, у тым ліку кулінарныя, атрымліваюць высокія ацэнкі ў школе і аднолькава мараць трапіць на фэст блізнятаў у США. Штогод у гораду Твінсбург, штат Агая, з'язджаюцца двайняты, трайняты, чацвярняты і нават пяцярняты з усяго свету.
Тэму беларускіх блізнятаў падрыхтавала Алена Струвая, а зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Корэспандэнтка Свабоды на вуліцы Віцебску пыталася ў людзей, чым на іх погляд выхаванне двайнятаў ці трайнятаў адрозніваецца ад выхавання аднаго дзіцяці.
Если в семье двойняшки, то это очень хорошо, что они двое, потому что они смотрят друг на друга, видят себя со стороны, иногда даже на этом учатся. Если одному сложно, второй всегда поможет. Любви всем, я считаю, родители дадут одинаково.
На первых часах, пакуль яны трошки не подгадуются, значно тяжелее, чем коли одно дитя. Чисто вось догляд, больше часу, больше выдатков финансовых. А у сэнсе некого духовного выхования, выхование двойнята по великому рахунку не отрозневается от выхования одного дитяти у семьи.
Когда один растет, это эгоист. Когда двое уже, они начинают друг к другу притираться. И ты уже смотришь, чтобы один ребеночек с другим находили общий язык.
Один, конечно, проще. И то сложно, но с этим еще как-то можно управиться. А в два ребенка сложнее.
Маме тяжелее, а воспитывать, она же их любить будет одинаково, так же, как и если бы один родился.
Мы сестры-близнецы. Я по своему опыту знаю, что поровну и внимание, и воспитание, и наказ тебя приучают с детства к тому, что ты за кого-то несешь ответственность. Ты всегда чувствуешь, что кто-то есть рядом, кто-то родной. Главное, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным в чем-то, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым. Это же не копия, не клон твой. Просто очень похожий на тебя человек, но только внешне. А внутреннее состояние, оно абсолютно разное.
Чым выхаванне двайні ці трайні адрозніваецца ад выхавання аднаго дзіцяці? Апытанне на вуліцах Віцебску.
Мама, тата, я люблю небо, солнце и землю.
назад я буду жить по-человечески. Пленно працовать я заболю, отпускажу, и красомолно помолчу, и все тады почну с нуля. Ля-ля-ля-ля-ля. Мне будет 38, я скажу окей, теперь я уже совсем дорослый, не то я что ранее, пусть дождь подзначно и ярчей, нема зачиненных дверей, пусть твоя треба только мне. Е-е-е-е-е. Коли мне будет 29, а может 25, я буду и кахать, и верить, марить и жадать, сбудую свой уластный свет. Коли мне будет 18, мой улюблённый взрос, я буду сам себе сдаваться, старейшим, чем я есть. В очах и солнце, и туман, пройти простуду и батман, и падать с выше не униз. Восемь и каприз, коли мне еще не будет, буду только я, и будет травень, будет студень, небо и земля. Я не общение попрошу, открою сердце и душу, и на простору поляшу, и новый голос запишу.
У Минску 22 години 43 хвилини. Ви зостаєтеся на хвилях Ночної Свободи.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги. У білоруському сетіві блукає Юлія Шарова. Вітаю. На сайте незарегистрованного руху «Бунт» з'явилася подборка уражанняў наведнікаў паніхіды па Ірыні Казулінай, якая адбылася сёння ўначы ў Чырвоным касцёле. Выказванні, сабраныя з розных сайтаў і ресурсаў беларускага сеціва. Вось адно з іх. Жах, просто жах. Не хацела ісці на паніхіду, але не змагла не прайсці. Унутар касцёлу не заходзіла, але была доўга каля яго. Шмат людзей, са слязамі на вачах, з горам у вачах. На Казуліна было балюча глядзець. А ад выгляду дачок увогуле хацелася самой заплакаць. Бедныя, бедныя людзі. І побач таўклася гэтая гідотная чэрнь, гэтыя хлопчыкі з камерамі, гэтыя мужыкі ў чорным, якія стаялі і ржалі як коні ў жалобным месцы. Я адмаўляюся зразумець гэтых людзей, гэтую краіну. Гэта вышэй за маё разуменне. І зноў увесь дзень плачу. Не разумею, не магу зразумець, не хачу зразумець. Нацыя, вартая свайго правадыра, дакладней не нацыя, а яе адсутнасць. На сайте «Харты 97» абмяркоўваюць новы указ прэзідэнта, паводле якога прадпрыемствы, кошт якіх роўны нулю ці адмоўнай велічыні, прададуць за адну базавую велічыню – 35 тысячаў рублёў альбо 11 еўра. Каментары. Цяпер ляхтарат будзе ўвесь у роздумах. Што прыкупіць з палучкі? Пляшку чарніла ці свечкавы заводзік? Баюся, што і дарма ніхто не возьме такое дабро, даведзенае да ручкі. У нашай дзяржаве нявыгадна займацца стратнымі прадпрыемствамі. Нават калі атрымаецца ў некага гаспадарніка зрабіць завод рэнтабельным і квітнеючым, дзяржава адразу ж увядзе залатую акцыю, сфабрыкуе справу на ўладальніка і папросту нацыяналізуе прадпрыемства ў скарб радзімы. Сцэнар вядомы і абкатаны. Сёння пішацца адзін указік, заўтра іншы. І здаецца, як па законе, а па сутнасці ў краіне пануе беззаконне. На форумах порталу «Тутбай» абмярковуюць артыкул і інтэрнэт-выданне «Салідарнасць» «Москвічы хацелі пераназваць вуліцу Каліноўскага ў Менску». У артыкуле вядзецца гаворка пра тое, што храм усіх святых, будаўніцтва якога пачалося ў 2006 годзе, хутчэй за ўсё прапішуць на новым юрыдычным адрасе. Фармальна ён будзе знаходзіцца не на вуліцы Каліноўскага, а на вуліцы Усясвяцкай. Так назавуць безназоўны праезд, што ляжыць цяпер паміж будаўнічай пляцоўкай храму і станцыяй тэхабслугоўвання. Паводле «Салідарнасці» маскоўскія фундатары, якія ўклалі грошы ў будаўніцтва, не хацелі, каб храм стаяў на вуліцы, названай імём кіраўніка антырасійскага паўстання. А таму былі ідэі наконт таго, каб даць вуліцы Каліноўскага новую назву. Каментары ўдзельнікаў форумаў. Калі б усё адбывалася не ў савецкай Беларусі, я б сказаў плётка. А так выглядае напраўда. Дарэчы, някепска было б нейкую вуліцу назваць вуліцай Ігната Грынявіцкага, дзе-небудзь у чырвоным бары. Яны хоць памятаюць, хто такі быў Каліноўскі, а палова беларусаў, напэўна, і не чула. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
А зараз матэрыял у працяг апошняй з тэмаў начной аблогі. Тэмы будаўніцтва праваслаўнага храму помніка ў гонар усіх святых і ў памяць без віны забітых у вайчыне нашай. Цяпер рыхтуюцца дакументы, каб надаць навабуду юрыдычны адрас, і ўзніклі пытанні легалізаваць храм на вуліцы Кастуся Каліноўскага ці на незаселенай суседняй вуліцы, якая толькі летась атрымала назву, прычым звязаную з новай будоўляй – Усясвяцкая. Прадстаўнікі грамадскасці лічаць, што супадзенне не выпадковае і кажуць пра палітычны падтэкст гісторыі. А ператасоўку вуліц звязваюць з візытам на аб'ект Алексея II і Александра Лукашэнкі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Па тлумачэнні да гэтай гісторыі я звярнуўся ў Менскую епархію. Пратаерэй Мікалай Коржыш перадусім сказаў, што з ініцыятывай даць назву безыменнай вуліцы выступілі самі праваслаўныя вернікі.
Там ёсць вуліца Всехсвяцкая, заказана связана з этим Всехсвяцкім храмам. Новая вуліца, которую вы сказалі. Да, она з'явілася как раз па просьбе этой общины. Чуть всех святых. Памятник вот этот.
Ну, я так разумею, что допомагают будовать храм и Московская патриархия.
Ну, мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Из патриарха никак. Это же улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане, Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете.
Але ці ёсць у рашэнні палітычны падтэкст. Пераказваю версію пра тое, што, маўляў, расійскі бок не хацеў, каб фундаваны Расіяй храм стаяў на вуліцы імя кіраўніка антырасійскага паўстання. Такую звязку айцец Мікалай лічыць нацягнутай.
У нас вон сколько храмаў стаіць на вуліцах савецкіх, і нічога страшнага. Все надумано, мне кажется. Все уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же вам назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма-памятника, причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год.
Летась Расійская праваслаўная царква ўжо была ў цэнтры пільнай увагі грамадскасці. У Кобрыне пачалі будаваць храм, якому намагаліся надаць імя Александра Суворава, расійскага ваеначальніка, які жорстка задушыў паўстанне іншага беларускага змагара за свабоду Тадэуша Касцюшкі. Праціўнікі ідэі царкоўнай кананізацыі Суворава сваімі выступамі дамагліся кансервацыі будоўлі, на якую, як расказвае мясцовы актывіст антысувораўскага ўшанавання Георгій Дзмітрук, ішлі і дзяржаўныя сродкі.
Народныя сродкі не пахнет, і мало того, што даже среди тех людей, которые называются православными, это вызывает большие недовольствия. Сам метод строительства этой церкви. Церковь должна строиться за деньги прихожан, и это закон один для всех. К сожалению, там изыскиваются какие-то другие методы, методы государственных, межгосударственных вливаний, какие-то конъюнктурные интересы, кому-то это нужно.
Дарэчы, як стало вядома, вуліцу Каліноўскага ў Менску планавалі нават абрэзаць, каб новы храм стаяў ужо не на ёй. Але ўрэшце такой ідэі адмовіліся. Будаўніцтва храма-помніка пачалося 2 гады таму з дабраславення не толькі царкоўных, але і свецкіх уладаў Беларусі. Ад імя Александра Лукашэнкі для царквы ўжо адліты самы вялікі звон у краіне. 2 меншыя званы таксама імянныя – ад патрыярха ўсяя Русі Алексія II і мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта.
Расказваў Ігар Карней. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень. 25 сакавіка будзе азначацца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату, вядомыя ў Беларусі людзі, палітычныя і культурныя дзеячы. Як яны прапануюць адзначыць гэтае свята? Сёння сваімі развагамі дзеліцца кампазытарка, харэограф і кіраўніца фольк-тэатру «Госціца» Ларыса Сімаковіч.
Паколькі мы пакуль што выбіраць не можам, выбіраюць нас, адзінае, што мы можам, гэта, напэўна, даслаць у наш беларускі космас свае жаданні, каб некалі самае доўгатэрміновае спадзяванне яно спраўдзілася.
Што для вас гэтае свята?
То, што мы ведаем з гісторыі, па-першае, так, а чыста эмацыянальна для мяне гэта будучыня. І такое ўсцешнае спадзяванне маё асабістае на тое, што я не буду сябе нарэшце адчуваць у сваёй краіне нацыянальнай меншасці. Зараз гэта свята на ўзроўні толькі духоўным. На соцыумны нейкі ўзроўні яно не сыходзіць, таму што я не бачу шляху, як яго зрабіць на ўзроўні вот этого сённяшняга дня, на ўзроўні некага быту соцыуму, вот у рэальным жыцці, у рэальны дзень. Мы ж не будзем гаварыць нам пра тое, што давайце сядзем за стол, паднімем кілішкі. Вот я проста не той чалавек, можа быць, так і можна. Але для мяне разуменне свята гэта не сесці за стол і падняць кілішкі. Для мяне гэта катэгорыя толькі духоўная. У гэтай сферы духоўнай, так, мы можам выбіраць, нас ніколі не выберуць, толькі мы можам выбіраць. А ў рэальнай пакуль што выбіраюць нас, а мы, ну мы пасіўны, па нейкіх учынках, па дзеянні.
Гаварыла кампазытарка, харэограф, кіраўніца фольк-тэатру «Госціца» Ларыса Сімаковіч. 22.52, далей у нас начная чытанка. Свае творы, празаічныя творы на гэтым тыдні чытае Наста Манцэвіч.
Дзякуй Богу, яна была ўсё ж такі бісексуальнай. Па маладосці сустракалася нават з дзяўчатамі. І не проста там пацалуначкі, сюсі-пусі, не, ўсё па-сур'ёзнаму было. Ну, канешне, потым з гэтым завязала, перарасла, як кажуць. Ну і добра, вядома, яна ні аб чым не шкадуе. А што так здарылася, што цяпер яна адна, дык хто ў гэтым вінаваты? Жыццё такое. Ды яна ўсё ж такі не змагла б жыць з дзяўчынай. Цяжка гэта, грамадства, бацькі, тое, сёе, а так, хай сабе і адна. Але ж не тое, каб зусім адна, ёсць жа лагоды. Вожа, можа яна так і сказаць, у мяне ёсць лагоды, з гонарам так. Яна іх вельмі любіць, напэўна, нават мацней за ўсіх сваіх былых, дзяўчат у тым ліку. Але яна рэдка так кажа, у мяне ёсць лагоды. Усё часцей, лагоды такая цудоўная пара, мне яны так падабаюцца. Не, не зусім так, хутчэй вось так. Лагоды такая цудоўная пара, мне яны вельмі падабаюцца. І быццам бы гэта зусім і не лагоды цудоўная пара, а гэта яна такая цудоўная пара. І няхай усе ёй зайздросцяць. Як бывае, расказваеш якую-небудзь гісторыю, ну там пра знаёмага, напрыклад, што Пецця, напрыклад, зняў свой першы ў жыцці сюжэт, і ён сюжэт так усім спадабаўся, і ўсе так Пеццю хвалілі, а Пецця такі малайчына, ён такі таленавіты, і гонар ледзьве не з вушэй прэ, і не дай Божа хто-небудзь цябе перапыніць. Не, вы ўсе проста абавязаны ведаць, які Пецця зняў сюжэт. І чорт з ім з гэтым Пеццем, якога ты толькі і бачыў то ўсяго адзін раз у жыцці, бо цяпер ты сам жа трошачкі Пецця, і ўсе цяпер павінны за сябе парадавацца. Лагоды і праўда цудоўная пара, вось толькі дзіцёнышка ніяк нарадзіць не могуць. А між іншым, ужо 5 год, як жанатыя. Ніна Лагода раней была Нінай Сахончык, а Саша, зразумела, ўсё жыццё і быў Сашам Лагодым. А цяпер яны Ніна і Саша Лагоды, і яна разам з імі таксама трошкі Лагода. 5 год ужо як Новы год сустракаюць разам. Яны ніколі не забываюць запрасіць яе да сябе. Уключаць тэлевізар, паслухаюць прэзідэнта. У 12 наліюць шампанскага, загадаюць жаданні, чокнуцца і вып'юць за нас. Ціха ўсё так, па-сямейнаму, а потым на ёлку сходзяць у цэнтр. І дзякуй Богу, што яна ўсё ж такі бісексуальная, бо цяпер яна можа пераспаць з імі дваімі і нікога не пакрыўдзіць, ні Сашу, ні Ніну. І стаць нарэшце сапраўднай лагодай. Яна так і загадає на наступний год. Напіше на паперці своє жадання, запалить і кине у бокал, і вип'є залпом.
На гэтым тыдні у начной чытанцы проза Насты Манцэвіч. 22:55, і зараз на заканчэнне гэтай гадзіны перадача Александра Памідорова «Гукапіс». Я, Юрась Бушляков, з вамі развітваюся да заўтрашняга вечара. Заставайцеся з намі і шчасліва.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
«Гукапіс».
Вітаю, шановные! Надалі ідзем шляхамі групы «Hasta la Fiesta». Амаль ніводнай музычнай акцыі цяпер не абыходзілася без «Hasta la Fiesta», і паўсюль яны сцвярджалі свой статус, свой звышпрафесійны падыход да матэрыялу, выканання і сцэнічнага ўвасаблення. Ужо ад жнівня 96-го году ў перыядычным і музычным друку Беларусі з'яўляецца шмат матэрыялаў пра групу, справаздачы з канцэртаў, інфарматыўныя артыкулы, інтэрв'ю. У выніку групе прапанавалі паўдзельнічаць у запісу праекту, прысвечанага творчасці ансамбля «Песняры» у славутым «Песнярку», дзе вядомыя гіты мусілі выконваць маладыя папы рок-выканаўцы. Хоць раней ставіліся да справы выканання на беларускай мове не вельмі сур'ёзна, тым не менш удзельнікі групы вырашылі ўзяцца за песню «Стаіць вярба». Зрабілі яе даволі сур'ёзна ў сваім стылі. Запіс адбываўся ўжо наступным 97-м годзе на мазырскай студыі Art Records. На жаль, увесь праект зводзіўся ў Маскве, таму аніхто з удзельнікаў не прагучаў на складанкі так, як насамрэч. Але канцэрт-прэзентацыя, што адбыўся на пачатку ліпеня, сабраў неверагодную колькасць людзей, а удзельнікі авацыі дэпрэсу. Нашы героі ў дадатак задумаліся нарэшце над выкананнем матэрыялу па-беларуску. А пры канцы ліпеня «Hasta la Fiesta» паехалі на басовішча. Выйшла гэта дзякуючы дырэктарцы заводскага клубу, пры якім тады група рэпетавала. Яна кіравала народным хорам, некалькі разоў выступала з ім на Беласточыне, а там таксама была нейкая яе калега, таксама кіраўнік народнага хора, у той была дачка, што працавала ў басе, карацей, адправілі поштай касету з адной беларускай і 4 ангельскімі песнямі. Праз нейкі час атрымалі запрашэнне. Ну і паехалі, нават не знаўшы, што будуць не проста граць, а ўдзельнічаць у конкурсы. Мушу заўважыць, што тады фармат фестывалю дазваляў удзел групы нават з адной беларускай песні. Ну, ці трэба казаць, што на басовішча 97 «Hasta la Fiesta» ізноў перамагла, ды пераканалася ў патрэбе ўласнага матэрыялу на беларускай мове.